sesiphila ngephilisi lomsizi bese ngiloba inkolo. Naku umkhuleko. Ubukhuleka usana likhala lathi ngicela ngudlusele kubantu sakuhaya. Ngalesikhungathekile okwenzeka manje ngathi kuhlosiwe. USathane ukhombisa ukusiqeda kepha nawe mdali ngathi usivulathele. Lo mkhuleka ngazi noma uzofika nikuwe ngoba nami ngathi ngidinelwe. Ngisakwazi ukuthula sekukuphuma kwezinyembezi imihla namalanga. Singakujabulela ukuhleka kwasemini kepha lothi lishona kuyobe sekukhona abakhalayo. Singakujabulela ubumnandi bokulala kepha kuyothi kuhla kuyobe sekukhona abalilayo. Mdali sethi sibonile isiqalo sicela singabe sisafika isiphetho. Manje sasasona nabathakathi phela lempi yamanje ibhekene nathi. Mdali sikhungathekile. Abafowenu dadewethu besibathanda abashiyile. Uma ngabe sonile sitshele ngephupho silungise. Asisakwazi nokulala, sesisaba ukuthi kungenzeka singabe sisavuka. Sesikhathele ukukhuleka nemithandazo yethu ngathi ayiphendulwa. Sesilahlile ithemba ngathi sonke lomhlaba sesiyawufulathela. Sitshele silungise uma ngabe sekukubuya kwakho lomhlaba. Kuba manje sesikhathele impela umhlaba uyahlaba. Naku umkhuleko ubukhulekwa usana likhala. Jehova manje sengiyasaba. Sengisaba nokuzama ngoba uma ngathi ngiyaqala impilo yami izobe isigoqwa. Mdala empeleni senzini. Thiwa inkonyane elihle umakhotha onina uma baphutha abazali izobobani ozobakhotha. Kushuthi abazali bazokhotha izinyembezi abazikhalayo ngoba abantwana banamhlanje sebuyashiya. Thiwa ingane engakhali ifele embelekweni. Mhlawumbe kwakushiweza kudala ngoba ezamanje ayibonakala injabulo ijabulile kepha kubonakala izinyembezi isigobhoza ingakho sesigcina ngokufela emanyaleni. Ngoba njalo uma zikhala hleli icela uxolo kubaba. Lo nomkhuleko obukhulekwa usana likhala lathi ngicela ngudlusele kubantu sakuhaya. Uthi omunye ubhuti ngimfica ekhala ekhuleka. Mntwana sengisaba nokungenothandweni lomhlaba. Ngoba ekuhambeni kwesikhathi sizophenduka olwamanga. Mntwana uma ngike ngathanda ngifikele ukwesaba. Ngoba bonke ngibathandayo kulomhlaba sebangishiye. Engike ngamtshela ukuthi ngiyamthanda ungishaya indiva kangangilalela. Uvele wathi uyangisaba ngizama abanye abazongithanda. Sesiphenduka isigqila semiza mntwana sengihleli ngikhala. Mntwana usathi singithatha ngoba kukho ukuthula kulomhlaba. Lo nomkhuleko obukhulekwa usana likhala. Lathi Jehova ngumele usiwami yakwazi wasilethela khona kulomhlaba. Kulonyaka omusha sicela yona imali nothando kepha sicela ukuhlakanipha nokukhanya. Ngoba uma ungasinika imali kuningi ongonakala kulonyaka. Ngicela ungangiyise emadlenini ahlaza singakaphumeleli nabama bangani. Ungangiyise emenzeni ukuphumula singakaqedi okumele ngikwenze kulomhlaba. Ngiholele endleleni enzolungu usuyiphendule yonke yami imthandazo. Phela kusenginingi okungihlalele nokungilindile. Ngisahlalela ukujabulisa abazali abangiletha lomhlaba. Ngisalinde impumelelo emasangweni akakhona kanti iphinde yangilinde emasangweni akamfundo. Ngisalinde uthando leqiniso lwesifazane engizocela ukumshada eminyakeni ezayo. Ngoba kusenginingi okungihlalele nokungilindile kulomhlaba. Ngisahlalela ukuphilisa nokufundisa abantu ngemibhalo yami yobuciko. Ngisahlalela ukubuyisa ithemba kulaba sebejike lomhlaba. Ngoba konke ngikwenzayo ngenxa yabo nezinkinga zabo. Nalonake sawumthandazo sadinga ukuphendulwa baba. Ngomusa wakho nangothando lwakho ukuze kube phakade. Amen. Umntwana imbongi.